Acolade.
Bun găsit, dragi prieteni, vă spun
Oana Georgiana Enăchescu
și Constantin Cristian Bleotu.
În cuprinsul penultimei ediții din acest an a Coladelor Literare, am reunit câteva dialoguri și evocări ce își propun să întregească tematica aleasă pentru a fi dezbătută pe parcursul lunii decembrie.
Astfel, despre subtilitățile interpretării și etica interpretului în spațiul literaturii, dialogăm la Radiografii cu scriitorul Caius Dobrescu.
Iar în forumul Acoladelor găzduim evocările pe care poeta Ana Blandiana și eseistul Andrei Pleșu le fac scriitorului Marin Tarangul.
Cum sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos se apropie, Oana, tu ai ales să ne vorbești astăzi despre?
Despre magii sau despre cei trei crai de la răsărit.
Care vin, vin, vin! Săptămânalul România Literară și trimestrialul Ieșean Poezia sunt alegerile noastre pentru a vă fi prezentate succint și a vă provoca astfel la lectură.
Cu aceste publicații și cu altele sosite pe adresa emisiunii, vă vom tenta pentru a participa la concursul cu premii pus în undă cu un minut înaintea orei 22.
Notați de pe acum numerele noastre de telefon 303-1248 și 303-1409. De asemenea, așteptăm răspunsurile considerate a fi corecte și la adresa de e-mail a emisiunii, anume acoladeliterare@yahoo.com.
Păstrați deci frecvențele și site-ul radioromaniacultural.ro pentru a fi din nou împreună la întâlnirea literară de miercuri seara.
Cel de-al doilea popas literar în arealul de interpretare specific artei cuvântului îl facem astăzi la Radiografii, tot alături de scriitorul și universitarul Caius Dobrescu. De data aceasta ne oprim mai îndelung asupra subtilităților și eticii interpretării literare.
Radiografii.
Domnule Caius Dobrescu, dacă e să trecem la dihotomia propusă de Dildai cu științele tari și științele slabe sau ale spiritului umanioarele, aici avem iarăși o trimitere la funcția logică, nu, a interpretării, de discernământ, de algoritm, și în partea cealaltă la sensibilitate, sentiment, frumos, gust, care sunt în zone diferite. Teoreticianul literar a simțit nevoia să facă această disjuncție, să propună această dihotomie, pentru că totuși interpretăm, dar una este să interpretăm ca sociolog niște date, ca antropolog altele, ca medic, și alta este să interpretezi în zona poeziei lui Nikita, ce cu acele noduri și semne.
Da, sigur, la Dildai sau, mă rog, la direcția de gândire care se revendică de la el, mă refeream cumva și eu când vorbeam despre interpretarea ca experiență și chiar ca experiență revelatoare. Dildai venind la rândul lui, o tradiție germană care se naște în romantism cu acest personaj foarte interesant, Schleiermacher, care este teolog de formație.
Dar și pleacă dinspre teologie.
Exact, dar în același timp e unul dintre cele mai liberale spirite ale generației lui și ale epocii lui. Mă rog, cel puțin în lumea asta occidentală și protestantă, poți să-ți imaginezi teologi liberali și teologi care îmbrățișează diversitatea și relativitatea lumii. Probabil că în tradiția asta teologică lucrurile astea par ceva mai greu de asociat. Pe linia asta, cum spuneam înainte, fără îndoială, interpretarea în științele umane și cu atât mai mult în zona asta artelor și a literaturii, este în mod esențial o experiență. Opoziția, distinția mai poate fi pusă și în termenii explicație versus interpretare. Pentru că, așa cum spunea, științele tari, științele naturii, trebuie să explice, trebuie să stabilească relații cauzale. Ori științele spiritului, asta e formula lui Diltai, care cumva supraviețuiește, înțeleg, până astăzi în mediul academic german, după atâtea și atâtea valuri de secularizare, nu? Geisteswissenschaften, științele spiritului, ele se ocupă cu sensul, da? Deci nu cu stabilirea unei relații cauzale, ci cu încercarea de a vedea ce sens încearcă să transmită, ce proiectează din sine, ca să spun așa, un subiect, o ființă umană atunci când creează ceva. Ori diferența esențială este asta, științele naturii au de-a face cu obiecte inanimate oricum și ale căror intenții nu contează, în măsura în care, ca să ne exprimăm așa un pic relativistic și ironic, chiar dacă ar exista n-ar conta, dar în zona asta la altă, unde ai de-a face cu subiecții umani, nu, care au intenționalitate, au voință, deci acolo nu poți să procedezi în același fel. Deci relația este intersubiectivă în domeniul interpretării. Da. Tot pe linia asta a lui Diltai pe care l-ați evocat, trebuie amintit un alt filozof care iarăși e cetățeanul atât al Republicii Literelor Filozofice, cât și al zonei astea revendicat, în egală măsură revendicat și de studiile literare, care este Gadamer. Da, Gadamer, care pune un accent esențial pe această relație intersubiectivă. Deci atunci când ai de-a face cu un text, nu ai de-a face doar cu o adunare de litere, cu un limbaj, ci dincolo de acest limbaj există o subiectivitate care se străduiește să se articuleze. Este căutarea unui sens și a unei orientări în lume, da? Care poate fi a unui individ, dar în egală măsură este a unui grup, a unei epoci, a unui orizont temporal și spiritual. Da?
Sunteți un poet aparținând generației 80, prozator, de asemenea profesor la universitate. Așadar, aveți această multiplă experiență și de creator, de sensuri în plan literal, beletristic, dar și de interpret. Vă propun un studiu de caz. Unde să ne plasăm? Să ne plasăm în zona poeziei obzeciste sau înainte de ea sau după ea, ce se întâmplă astăzi? Pentru că dumneavoastră faceți interpretare, dar produceți și text care este interpretat de colegii de breastă și așa mai încolo. La ce să ne oprim?
Da, de fapt, și asta este chiar un exemplu de interpretare, ce spuneați dumneavoastră cu categorizarea, pentru că, sigur, eu sunt măgulit de asocierea pe care o faceți, mă simt ok dacă mă asociați generației 80, deși ca vârstă eu sunt cam cu 10 ani în medie mai mic decât ei. Dar mă rog, așa au căzut sorții.
V-ați grăbit la debut.
Da, sigur. Dar asta vă spuneam, că eu plăm aici, iau cazul ăsta, simplu fiindcă s-a ivit, nu?
Da,
unde punem
că...
tot felul de obiecte, în ce coșuleț, exact. Știți? Dar cealaltă parte a întrebării dumneavoastră, sau întrebarea propriu-zisă, că asta era numai preambulul, pune faptul problemă foarte interesantă, fiindcă, da, sigur, critica, oricum am definit-o, este interpretare, n-are cum să nu fie, dar în același timp literatura însă și este interpretare. Deci faptul de a scrie este evident un efort de a selecta și de a organiza lumea din jurul tău, de a pune accente. Deci interpretarea hermeneutului literar este într-un fel o interpretare de gradul 2 și cumva solidară cu prima, cu primul nivel al interpretării. Și aici am putea să vorbim un pic și despre o temă foarte importantă și care revine întotdeauna în această discuție, a limitei interpretării. Fiindcă ne putem imagina scriitorul, autorul și interpretul critic ca fiind într-o continuum, într-o solidaritate, nu? Deci ei lucrează în aceeași direcție, legați așa cumva cu același lanț în această mină a sensului, așa, ca să venim cu o metaforă care miroase așa anii 50. Deci sunt legați, merg în aceeași direcție, ori în momentul în care ai sentimentul că interpretul își face propriul lui joc, știți, adică într-un gen de ăsta de solidaritate, el de fapt încearcă să-și rezolve propriile probleme și să devieze din această solidaritate și să folosească textul literar în cu totul alt scop, ducându-l într-o altă direcție, oricât de interesantă și spectaculoasă, nu? Atunci, cumva, cred că această relație rupându-se, această relație întrerupându-se, deja nu mai suntem în condițiile interpretării propriu-zise. Deci, limita asta e mai degrabă de natură etică, dar presupune această solidaritate între două spirite, două conștiințe. Sigur că e legitim ca cineva să folosească de literatură pentru a discuta despre tot felul de alte lucruri și nu a face așa, a lăsa mintea să zboare ca musca prin cameră, să spune. Nu? Și acest exercițiu a putut să dea texte mari, cum sunt eseurile lui Montaigne, nu? E adevărat, dar dacă ne gândim la interpretare că la un act esențial și extrem de important, care are un fel de solemnitate, dacă nu chiar sacralitatea lui, așa de natură seculară, mă gândesc, nu?
Și o aplicație obligatorie.
Sigur, atunci cred că trebuie să fim atenți la această relație. Nu e ca atunci când doi alpiniștii de pe munte, nu, undeva nu mai colaborează și riști cumva să pui în pericol existența sau integritatea celuilalt. E, nu e vorba doar de integritate fizică în viața noastră, e vorba și de aceea a spiritului, a sensului și a nu avea această responsabilitate față de cel pe care îl interpretezi, avea senzația că ai în față doar cuvinte și un fel de materie primă care poate fi folosită oricum, asta rupe această relație și cred că dizolvă sensul uman al interpretării.
Și suprainterpretarea ce riscuri are?
E greu de zis, pentru că, mă rog, sunt cazuri și cazuri, fără îndoială, că oricând putem cita exemple sinistre de suprainterpretare, așa cum este, să spunem, citirea ideologică a literaturii în epoca stalinistă, nu? Deci totul trebuia să treacă printr-o singură grilă. Suprainterpretarea, iată, nu înseamnă neapărat o interpretare suprainteligentă. Poate să însemne și a impune din afară, de aici supra, nu? Cu forța, cu anasâna, un model asupra literaturii vii, nu? Și a o chinui într-un padăstal Procust. Sunt exemple, iată, cum spuneam, sinistre și deprimante. Pe de altă parte, atunci când vedem, de pildă, în lumea islamică, de azi în statele islamice, teologi care se străduiesc să interpreteze texte care par să vorbească despre violență și despre război, nu? Și să rafineze interpretarea asta și să ducă totul spre metafora războiului spiritual, să așa... Poate și acolo e un fel de suprainterpretare, de data asta, sigur, datorată rafinamentului inteligenței, nu brutalității, dar care poate să aibă efecte benefice. Cred că e foarte greu de discutat și o dată pentru totdeauna, dar în orice caz există forme de interpretare care sfidează bunul simț și rațiunea, pe la cred că le percepem toți. Însă, așa cum există suprainterpretare, există și problema asta că nu poți să scapi de interpretare. Și vreau să vă amintesc că o parte importantă poate din experimentele modernității literare și artistice are acest pariu. Deci cum aș putea să opresc interpretarea? Unul dintre motivele pentru care par să jignească bunul simț lucrurile astea este și acela că ele nu merg în sensul instinctului nostru de a interpreta. Chiar încearcă să-l dejoace, să-l păcălească. Și aici se interferă cu tot felul de mistici de astea orientale, cum este zen budismul, nu? Care ne spune că, de fapt, marea înțelepciune nu e atât să ne folosim cât mai bine mintea, ci să reușim să o oprim din când în când, da? Să-i găsim butonașul ăla care o mai și oprește și o lasă să se odihnească și că sensurile n-au nevoie neapărat de această continuă bârâială ca la mașinile astea de climatizare, nu? A minții noastre.
Și atunci propune Ormuz, ci că niște cronicari duceau lipsă de șalvari.
Exact, sigur, sigur.
Și oprește...
Sau un compozitor și poet ca John Cage, nu? Merge pe scenă și le propune 3 minute de liniște în care îl stă și se uită la pian, nu? Deci să ne gândim și la asta, la felul în care literatura încearcă, sau poezia încearcă uneori să evadeze din interpretare. E greu de zis dacă reușește, e încercare totuși așa eroică, dacă o privim din unghiul potrivit.
Și mai este ceva, și aici propun ca ultim punct, intrând oarecum în intimitatea literaturii, și anume cea a cuvântului. Cuvântul, pe lângă faptul că poate fi polisemantic, nu întotdeauna este polisemantic, uneori și sensurile acestea nu acoperă într-un totul realitatea pe care cuvintele o denumesc. Și aici intrăm iarăși într-o ambiguitate de care se lovește prima oară creatorul, să spunem scriitorul, și apoi și interpretul. Interpretul cu atât mai mult. Cea mai mare dificultate, să spunem, că ar avea-o creatorul, dar apoi interpretul, care are obligația să interpreteze. Cum ies scriitorii din această problemă?
Cred că depinde din nou de situații. Sunt situații în care asta pare să fie o problemă de viață și de moarte.
Unde e cuvântul ce exprimă adevărul, nu?
Da. Și altele care, sigur, nu par atât de grave și în care chiar putem lăsa liberă interpretarea. Și Chiar cele mai sofisticate direcții ale gândirii hermeneutice de astăzi nu vorbesc despre locuri oarbe, nu se spune că există locuri oarbe în orice text, zone care sunt imposibil de interpretat.
Ca la Joyce.
De exemplu, sigur, dar și la Dante sau la mari autori în general. Apropo de capodopere, unii chiar văd definiția capodoperei nu în faptul că ea poate fi interpretată cel mai bine și cel mai clar, așa cum am fi tentați plecând de la o viziune didactică asupra literaturii, ci tocmai că ele ne lasă mereu într-un dincoace, știți? Adică ne dau senzația asta că ne, tot la prietenul meu Virgil Podoaba ajung, care formula asta, că ne copleșesc într-un fel. Ori asta e interesant, că tocmai atunci când atingi limita interpretării ai de fapt acest sentiment al funcției autentice a literaturii, și asta se întâmplă și cu cuvintele, știți, când literatura exprimă ceva ce nu e ușor de redus la matrițele noastre de crearea sensului, așa, pe care în momentul ăla începem să le percepem ca modele astea pe care le pui pe perete și se repetă aceleași floricele, aceleași animăluțe, ai mereu aceeași matriță, ori uneori tocmai cuvintele te scot din asta, tocmai fiindcă e decalajul ăsta, jocul ăsta între ce suntem obișnuiți să procesăm și ce ne vine din afară, nu, inputul ăsta al poeziei. Deci aici vreau să ajung, sublim, termenul ăsta și categoria asta atât de importantă pentru artele moderne și artele în general, vine de la sublimen, sublimită. Nu este ceea ce trece dincolo, nu-i perspectiva de dincolo, ci este perspectiva noastră a celor care rămânem dincoace, știți, sublimită, și ne uităm la ceea ce ne depășește. Asta este, de fapt, sensul în care trebuie să înțelegem experiența sublimului. Și în sensul ăsta, ceea ce numim capodopere, sau oricum, fiecare își poate avea propria selecție de capodopere, nu? E vorba, deci, de lucrurile care ne lasă perplexi cumva și ne paralizează noi și reteniile minții noastre și ale strategiilor noastre de interpretare, care reduc tot timpul necunoscutul la cunoscut. Nu?
Vă mulțumesc foarte mult, domnule Caius Dobrescu, pentru acest periplu pe drumurile, potecile, cărările interpretării în spațiul literar.
Vă mulțumesc și eu.
They said there'll be snow at Christmas. They said there'll be peace on earth, but instead it just kept on raining, a veil of tears for the virgin birth. I remember one Christmas morning, a winter's light and the distant choir, the peal of a bell and that Christmas tree smell, and eyes full of tinsel and fire. Dream of Christmas, they sold me a sire knight, they told me a fairy story, till I believed in the Israelite, and I believed in Father Christmas, and I looked to the sky with excited eyes, then I woke with a yawn in the first light of dawn. I saw him and flew his disguise. I wish you a hopeful Christmas, I wish you a brave new year. All anguish, pain and sadness, leave your heart and let your road be clear. They said there'd be snow at Christmas, they said there'd be peace on earth. Hallelujah, Noel, you heavenly heart, hell, the Christmas we get, we deserve.
Continuăm să urmărim cum se reflectă personalitatea scriitorului Marin Tarangul în mintea și inima celor care l-au cunoscut și i-au stat aproape.
Forum.
Mai întâi, Andrei Pleșu așează întâlnirea cu Marin Tarangul în termenii a ceea ce înveți de la aproapele tău.
Marin a fost omul care m-a învățat să mă despart de solemnitate. Eu eram foarte antipatic în primii ani de facultate, eram sumbru, harnic și, cum să spun eu, pompos. Și el a început să facă glume despre felul cum mă port și cum vorbesc, până când m-a dezvățat. Adică a făcut bășcălie de stilul meu până în momentul în care am devenit cât de cât normal. Și îi datorez această cădere din solemnitate. Pe de altă parte, după ce m-a dezvățat de solemnitate, tot el m-a reînvățat asta, sau a încercat să o facă, într-un fel de balans dialectic, pentru că e bine să nu fii solemn, dar există totuși un drept al solemnității care trebuie respectat. Cum am simțit asta? Cu foarte puțin timp înainte să moară, eu făceam atunci la Humanitas o înregistrare după cartea tradusă de Marin din germana medievală, Plugarul și moartea. Și el a sunat, a aflat că se întâmplă asta și a sunat-o pe Lelia, nu m-a găsit pe mine, fatalitate. Și a spus că mă roagă că atunci când citesc acest text, pasajele care sunt rostite de Dumnezeu în acest text să fie citite cu o impostație gravă, cu o anumită solemnitate. Astea cele două capete ale întâlnirii mele cu Marin. Dizolvarea solemnității pompoase, reinstalarea solemnității legitime.
Ana Blandiana își amintește cât de inventiv era Marin Tarangul în povestirile sale.
Cred că era, în orice caz, era după deschiderea închisorilor, la puțin timp. Deschidere când a ieșit citatul meu și după care eu am reînceput să public 4 ani, avusesem prima interdicție. Locuiam încă la Cluj și eram foarte emoționat și eu și Romii când veneam la București și ne întâlneam cu scriitori. Și amintirea începe în acea vilă a revistelor literare de pe Ana Ipetescu, cred că e ambasada Irakului acum, și poate chiar să fi fost prima oară în acea clădire. Țin minte că mă impresionase parterirea Viața Românească la etajul întâi Gazeta Literară și la etaj Luceafărul, odată cu înălțimea scăzând gradul de eleganță. Era o vilă la care proprietarii locuiau evident la parter și eventual la etaj și în cazul scriitorilor, odată cu vârsta, scădea gradul de eleganță a redacției. Noi urcasem la Luceafărul, am făcut cunoștință la etajul întâi, unde era și Marin Preda. Era foarte multă lume. În general era locul în care toată lumea se întâlnea după masa, am dedus. Și ceea ce este interesant, că la subsolul acestei clădiri existau 4 sau 5 camere, cred, care erau locuite de scriitori care evident n-aveau locuințe și stătea fiecare sau fiecare pereche într-o cameră. Știu că locuia Sorin Titel și știu că locuiau dimisienii. Geta Dimisianu, care era într-o efervescență continuă, a zis, după ce am stat în hol la Gazeta Literară de vorbă despre tot felul de lucruri diverse, oameni pe care eu nu-i cunoșteam pe toți, a zis, hai să coborâm la noi. Vine și Marin Tarangul, care o să aibă să ne povestească multe. Cu Marin făcusem cunoștință deja, nu știam evident ce scrie, dedusesem că este poet și era un băiat frumos și avea ceva de Crist, așa, în aspect. Era impresionant de la prima vedere. Dar n-am înțeles ce avea el să ne povestească. Și am coborât un grup mare, în orice caz îmi amintesc, în grămădeala din camera respectivă, care trebuie să fie avut maximum 15 metri, așa, și stăteam pe jos, pe pat, pe mese, pe așa, și era în orice caz și Marin Preda. Deci asta trebuie reținut. Marin Preda a fost cel care a spus, hai, povestește-ne cum e la închisoare. Și atunci eu am dedus că Marin ieșise de puțin timp de la închisoare, ceea ce pentru mine a fost foarte, să spun așa, un șoc de-a dreptul existențial, în sensul că pentru mine de la închisoare au ieșit cei ca tata, nu unul care părea că are vârsta mea, deși era ceva mai mare. Mă rog, n-am avut curajul să-l întreb de ce intrase. El a început să povestească. Fac o paranteză. Acum, ca om de la Memorialul Sighet, știu că toți cei care au ieșit din închisoare au semnat o declarație că nu vor povesti niciodată ceea ce au trăit acolo. Amintindu-mi acum ce a povestit Marin, îmi dau seama că el, de fapt, aproape nu călca această interdicție. Deci nu ne-a povestit nimic, nicio grozăvie, nicio, în general n-a făcut nicio trimitere de ce intrase, cum ieșise. Deci a fost o povestire fascinantă și apolitică. O povestire despre o pisică. O întâmplare cu o pisică cățărându-se într-un pom care ajungea până la gratile celulei în care era cu foarte multă lume reșa, deci o mare cameră, nu o celulă de izolare, a intrat prin gratii, a intrat la ei și o lungă perioadă de timp reșa, că era vorba de luni de zile. Deci cât a rămas acolo, pentru că în general, să vă spun iar din cunoștințele mele de acum, una din regulile de bază și care făcea și mai grea viața celor închiși era că erau în permanență schimbați, ca să nu se împrietenească, să nu se obișnuiască, să fie chinuit. La Sighet avem un aparat, nu știu cum se numește, dar care are mare succes, mai ales la copiii care vizitează memorialul, în care am ales, nu știu câți, vreo 20 de mari deținuți politici și poți apeși pe niște butoane și apar toate traiectoriile de unde au fost ei mutați, unde. Și uneori au fost mutați de câte de 3 ori, au revenit în aceeași închisoare, deci important era să fie mereu mutați, mutarea însemnând un control la sânge. De exemplu, există la Sighet un joc de șah făcut dintr-o batistă pe care sunt pe sistemul alesăturilor trase fire, încât se creează carourile și pionii, mă rog, piesele de șah sunt făcute din bucăți de pâslă rupte din haină. Ea aparținut lui Radu Rosetti și, cum să spun, acest joc de șah este considerat un obiect cu adevărat extraordinar pentru faptul că a reușit să scape de 6 mutări, pentru că la fiecare mutare erau controlați la sânge, mă rog. Așa, deci luni de zile cât a rămas acolo, preocuparea tuturor a fost ca pisica să fie ascunsă de gardieni, pentru că altfel le-ar fi luat-o. În fiecare seară se trăgea la sorți cu cine doarme, pentru că ăla era favorizat, era mult mai plăcut să dormi cu o pisică. Eu acum mă gândesc cu capul pisicii mele, ce pisică cu minte era, că se lăsa pusă unde voiau ei, că pisica mea stă numai unde vrea ea. În orice caz, rezulta că se lăsa. Asta funcționa în mod normal, dar când cineva era bolnav, primea pisica în mod automat pe post de încălzitor. Și asta a fost povestea spusă cu un mare haz, totul între umor, suprarealism, duioșie, în orice caz, a fost o povestire fermecătoare. Iar eu, De aici devin eu personaj, adică de ce e importantă pentru mine această povestire, nu numai pentru că o țin minte de atunci. Preda fusese extraordinar de impresionant, i-a pus 100 de întrebări, practic n-a vorbit decât el și Preda. Preda îl întreba tot felul de lucruri și, în general, el reușea să nu răspundă la întrebările prea concrete. Eu m-am gândit, cu siguranță Preda va folosi povestea cu pisica. Drept care în toate cărțile pe care i le-am citit după aceea lui Preda, și bineînțeles le-am citit pe toate, eu căutam episodul cu pisica. N-a apărut, spre marea mea bucurie. Mă gândeam, Doamne, dă să nu o folosească Preda. Și n-a folosit-o, drept care în povestirea mea Proiecte de trecut despre depărtări există episodul în care apare miraculos o pisică și se întâmplă tot ce povestea Marie.
Revine la microfon Andrei Pleșu, evocând alte momente trăite alături de Marin Tarangul.
Mai era cineva care își căuta gândul scriind. Nu cădea întâi pe gânduri și după aia ce avea el în cap punea pe hârtie. Nu. El începea un parcurs care avea tot felul de sincope, de ocolișuri și toate astea se văd în scris. Și până vin din când în cânduri spectaculoase unde cititorul se trezește. Dar parcursul până la acel episod e un parcurs nebulos. Mi-am aminte, eram studenți a istoriei artei și el scria cronică plastică. Și profesorul nostru, Eugen Schileru, i-a spus o dată, Marine, nu da cititorului senzația că n-are acces la spațiul unde te miști tu. Era ceva adevărat în asta. De ce era atât de reticent cu miturile culturale? O spune în nocturnal undeva, nu suporta autoritățile gata făcute. Apropo de rezistența lui la autoritate, și la gata făcutul ierarhiilor, fiindcă el vroia viață intelectuală, nu vroia balet academic. În cartea asta, în nocturnal, asta ce simpatic e titlul, în loc de jurnal, nocturnal, el, teologul și omul credincios care era, are o pagină care spune, n-o să le placă intelectualilor subțiri, ăștia care știu bine lucrurile, care au ierarhii clare. O pagină în care spune că textele Sfinților Părinți sunt o literatură de mâna a doua. Și că se face așa un discurs solemn în jurul lor și, mă rog, au prestigiul pe care l-au, dar dacă citești, din punct de vedere strict literar și din punct de vedere, să zicem, mistagogic, te alegi că e bine să fii bun, să nu mănânci prea mult, să nu știu ce. Asta nu spun foarte mulți oameni care au trecut în facultatea de teologie. Dar despre credință există trei rânduri care pe mine m-au emoționat, vi le trec. Lăsați Divinul să se arate în mod liber, așa cum s-a putut naște El în mintea omului, pe vremea în care nu era încă o ustensilă, o pârghie, în mâna unor meseriași cu respirație asiduă, repezită. E o chestie, să facem un seminar la NEC pe tema asta, după care vor fi excomunicați. El îi se făcuse și o astrogramă de către o doamnă bătână unde m-a dus și pe mine și unde am avut o întâmplare stranie. Dar și acolo mi-a spus că voi avea o moarte publică și nimic asta înseamnă că o să moară pe stradă sau în orice caz conjurat de prieteni. A murit noaptea în somn, da. Pasiunea lui pentru cărți, care sub comunism era greu de administrat. Dar era o rețea extraordinară de inși care făceau rost de cărți, traficau și trăiau din asta. Unul din ei, Marin, m-a dus în casa unui personaj extrem de pitoresc, îl chema Pavlov, Vasile Pavlov, care trăia într-un fel de hrubă, înnecat de cărți, pe întuneric, nu suporta lumină. Și Marin m-a luat toată ca să vedem ce cărți putem obține de acolo. Și l-am găsit pe Vasia Pavlov, în genunchi, lângă un scaun, unde pusese ziare de jur împrejurul picioarelor scaunului și în mijloc, între ziare, o mică flacără de lumânare. Și mai zice, ce faci? Ce dragă, am descoperit că am proșnițe. Și am prins una și am băgat-o aici între astea și o tot hârjonesc cu focul, că nu se poate să n-aibă un sistem de comunicare, ori mă-i dau drumul și se duce și o să spună tuturor proșnițelor că e groază e... și poate scap de ele. Deci Marina a fost nu numai un om prin care am cunoscut cărți, ci și un om prin care am cunoscut oameni.
Câteva zile înaintea sărbătoririi Crăciunului, am ales pentru următoarea rubrică să vorbim despre vestitorii nașterii Domnului.
Esențialia.
Magii cum zăriră steaua și porniră, mergând după rază, pe Hristos să-l vază. Toți creștinii ortodoxi știu, credem, versurile din acest colind, poate cel mai îndrăgit de copii, pentru ritmul și melodia simple și ferme deopotrivă, generând și la copii și la adulți participarea sufletească la povestea tainică a drumului magilor și mai ales a căutării și găsirii copilului Iisus născut la Betleem. Însuși cuvântul mag ne transmite un fior adânc. Apoi steaua călăuzitoare și bucuria vederii pruncului și a darurilor simbolice, smirnă, aur și tămâie, ne fac să trăim un moment de caldă măreție, dacă putem spune astfel. Dar haideți să vedem ce-i cu acest termen, mag. Etimonul lui nu este slav, cum găsim în unele dicționare. Argumentele solide merg în direcția originii grecești a lui mag, de la magos. Dicționarul grec-francez, Le Grand Bailly, ne face cunoscut faptul că, după Herodot, la origine, mag era numele unui trib persan, cu funcțiuni sacerdotale, experți în interpretarea fenomenelor cerești. Magii despre care vorbește Matei în Evanghelia sa erau oameni înțelepți, străini de lumea iudaică. Magos, așadar, spune dicționarul Noului Testament al lui Ion Mircea, însemna om învățat, instruit în științele religioase, filozofice și teurgice, adică magie bazată pe legătura cu spiritele cerești. Magii trăiau pe lângă curțile conducătorilor de popoare, pe care adesea îi sfătuiau în situații grele. Sufletul creștin și dorința lui de măreție au conferit magilor însă statutul de regi ai Orientului, care au pornit spre Ierusalim, ghidați de steaua de la răsărit. Semnificativ acest lucru pentru nașterea Mântuitorului, steaua de la răsărit. Tradiția le-a dat și nume magilor, al căror număr este iarăși unul simbolic, 3. Gaspar, din părțile Mării Caspice, Melchior, regele luminii sau al răsăritului, și Baltazar, rege al Babiloniei. Ei devin în spațiul creștin cei 3 crai de la răsărit, ce reprezintă noua lume, popoarele născute din cei 3 fii al lui Noe, după oprirea corabiei lui pe muntele Ararat. Straiele magilor regi ale crailor de la răsărit sunt în general strălucitoare, doar mergeau să se închine și să aducă daruri marelui împărat ce se năștea la Betleem. Închinarea lor are însă gestul smereniei, dar și al marii bucurii și afecțiuni. Astfel simțim și când ascultăm colindul de stea, din păcate din ce în ce mai puțin cântat în mediul citadin. Dumneavoastră vreți să-l cântați cu noi, nu-i așa?
Revista revistelor.
Numărul 52, ultimul din acest an al României Literare, se deschide cu un cuvânt de rămas bun către majestatea sa, regele Mihai I, adresat de redacția prestigiosului săptămânal bucureștean. La pagina 6 mi-a tras atenția articolului Răzvan Voncu, pe care îl intitulează Petru Cârdu, o recuperare obligatorie. L-am ales și voi cita din el, tocmai pentru că Răzvan Voncu evidențiază argumentat și amplu, prin Petru Cârdu, ceea ce se întâmplă, din păcate, cu operele de reală valoare ale unor scriitori recent dispăruți. Așadar, citesc din Răzvan Voncu. S-a vorbit mult despre prezenteismul culturii noastre actuale. Una dintre consecințele lui cele mai nefaste este uitarea aproape instantanee a scriitorilor plecați la cele eterne. Nu după un an sau zece, ci chiar de-a doua zi după ce s-au rostit convenționalele orații funebre. Fănușneagu, Constantin Țoiu, George Bălăiță, ca să mă limitez la câteva exemple ilustre, au plecat pe rând dintre noi, dar studiile și monografiile menite să le fixeze opera într-o interpretare demnă de anul 2017 întârzie să apară, ca și edițiile de altfel. Situația este și mai gravă în cazul creatorilor români din afara frontierelor țării sau al promotorilor culturii române peste hotare. Cum suntem ingrați prin tradiție, aceștia au parte de puțină recunoaștere chiar în viață fiind. Odată plecați dintre noi, dispar pur și simplu în pofida inestimabilelor servicii pe care le-au făcut literaturii române în spații culturale importante. Petru Cârdu a fost deopotrivă un asemenea creator român din afara țării și un promotor al literaturii noastre în fosta Iugoslavie și în Europa. Și continuă Răzvan Voncu, evidențind toate meritele literare și extraliterare mai larg culturale ale lui Petru Cârdu. Spune mai departe Răzvan Voncu: am făcut această lungă introducere pentru a sublinia importanța și frumusețea gestului lui Ion Pintea de a edita într-o valoroasă antologie poezia și interviurile lui Petru Cârdu, de la cărui dispariție s-au împlinit în 30 aprilie 6 ani. Intitulată Starea Vremii, această antologie se dorește și reușește să fie o întoarcere acasă a autorului și în același timp o privire insolită asupra unui fragment de viață literară care, din păcate, până acum a fost accesibil numai familiarilor relațiilor româno-sârbe. Citat închis din Răzvan Voncu la acest volum, antologia Starea Vremii, pe care o datorăm lui Ioan Pintea și care reunește opera și interviurile date de Petru Cârdu.
Poezie și viciu, numărul de iarnă al trimestrialului Eșan Poezia, se deschide cu editorialul lui Casian Maria Spiridon, cel care investighează infernul poeților și raiul poeziei. La tema numărul 4 pe 2017, repet, poezie și viciu, se referă și Cristina Rusu, analizând poezia psalmilor, și Diana Bâlea, referindu-se la modalitatea în care poeții contemporani fac loc în creațiile lor mărturisirii viciilor. Din cuprinsul revistei Poezia, vă mai recomandăm eseul lui Nicolae Mareș despre sonurile poloneze ale versurilor lui Eminescu. Zestrea poetică a vechii Indii ne este descoperită de Leonida Maniu, iar Daniel Onaca ne dezvăluie temele obsesive ale unei poete scandinave contemporane.
(303) 1248 și (303) 1409 sunt numerele noastre de telefon pe care ne-am bucurat să le formați pentru a participa la
concurs.
Viorel Crihan, Ionuț Andrei și Ana Hompot sunt câștigătorii ediției de data trecută a concursului a coladelor literare. Avem pregătite două întrebări și multe reviste pentru această ediție, Oana.
Întrebarea mea, care este tema numărului de iarnă al revistei Ieșene Poezia?
Și întrebarea mea, opera cărui scriitor român, trăitor în fosta Iugoslavie, este comentată elogios de Răzvan Voncu în paginile României Literare numărul 52.
Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleutu închid acum acoladele literare, emisiune în care au fost alături de noi
Caius Dobrescu, Ana Blandiana și Andrei Pleșu.
Pe săptămâna viitoare!